Mums kā rādio arī, protams, interesē viss, kas ir skaņa, kas tiek ierakstīts, kas tiek saglabāts un arī interesanti parādīts, tāpēc izstāde Nacionālajā bibliotekā ieskaņots, atskaņots no fonogrāfa līdz mūzikas centram. Man šeit ir ļoti, ļoti skanisks notikums un šodien studijā ir izstādes kuratora Anete Skuja. Labdien!
Labdien!
Un attālināti mēs varam uzrunāt mūzikas vēsturnieku Albertu Rokpelni. Anete, par izstādi vispirms. Izstāde jau ir skatāmā, no kādas idejas tad jūs to attīstījāt?
Nu, būtībā ir tāds, ka izejas punkts bija nu, mūsu pašu krājums, jo Latvijas Nacionālajai bibliotēkai ir audiovizuālais krājums, kurš nu, citreiz tiek apskatīts, bet nu, pamatā jau izstādes mums vienmēr tiek taisīts pa grāmatniecības vēsturi vai literatūru, un tad gribējās kaut ko pavisam citu uztaisīt un parādīt šo audiovizuālo mantojumu, un sapratām, ka tā ir, ka audiovizuālais krāvums ir ļoti plašs, un tas mantojums ir ļoti plašs, un tāpēc mēs nonācām pie skaņas, un tā kā šāda izstāde iepriekš nav bijusi bibliotēkā, vispār tā plašāk nav apskatīta arī citur, tad nu gribējās to stāstījumu sākt ar pašu sākumu, ar fonogrāfu, un tālāk visas skaņas ierīces un nesēja, kā viņi ir ienākuši cilvēku dzīvē, nonākot pie pēdējā fiziskā, bet pirmā digitālā formāta kompaktdiska un nu, izstāstot to stāstu, kā tas ir bijis, kā šīs tehnoloģijas ir ienākušas cilvēku dzīvēs.
Ar kuru gadu tad mēs varam teikt, ka ir šīs pirmās tehnoloģijas?
Nu, ja skatāmies tieši izgudrošanas laiks, tad ir 1877. Gads, kas ir nu, nepilns 150 gadi, kas īstenībā ir nu, diezgan nesena pagātne, ja tā skatās, ka iepriekš šis laika mūzika bija dzīve izpildījums, un tad pēkšņi ne tikai tas, ka mēs varējām iemūžināt skaņu, bet mēs arī viņu varējām noklausīties. Pirmo reizi arī cilvēks savu balsi varēja dzirdēt.
Jā, droši vien, ka tas bija arī tāds pārsteigums cilvēkiem. Mūzikas vēsturnieks Alberts Rokpelnis būs viens no vieslekcijas autoriem par Latvijas skaņu plašu tirgu galvenās tendences 20. gadsimta 20. 30. Gadi. Sakiet, Albert, jums tieši šis laiks ir interesējis vispār pētniecībā?
Nu, jāsaka tā. Man, protams, pašam jā, bet gribētos teikt, ka pētniecības aktualitāte ir diezgan, teiksim tā, priekš manis šis jautājums ir ļoti aktuāls, bet gribētos, lai arī citi pētnieki pievēršās. Es domāju, ka šī izstāde un iespēja šīs vieslekcijas, šīs publiskās lekcijas veidot ir labs pamudinājums gan jauniem pētniekiem, gan jau esošiem varbūt pievērsties. Es pats vairāk esmu darbojies nu, principā tā, es pētu dažādas ar populārās mūzikas vēstures saistītas jautājumus, bet agrāk vai vēlāk es atgriežos pie skaņu platēm, jo tas tomēr ir centrālais jautājums starpkara periodā attiecībā uz mūzikas industriju, kas ir saistīts ar jaunām tehnoloģijām, kas ir saistīts ar dažādiem arī īpaši populārās mūzikas skaņdarbiem, kas ir latviešu valodā ieskaņoti gan ārzemēs, gan arī 30. Gados Latvijā. Līdz ar to, tā ir tā lieta, ar kuru es darbojos. Man gribētos arī teikt, ka, lai cik interesanti varbūt vai paradoksāli tas izklausītos, ka mums tā īsti nemaz nav pētījuma par šo mūzikas industriju, par skaņu plašu vēsturi Latvijā, jo lielākoties pētnieki ir pievērsušies šim jautājumam tā pastarpināti. Sanāk tā, ka mēs pētam vai no kādus populārus vai ievērojams izpildītāju māksliniekus, vai mēs pētām kādu mūzikas žandru, un tad mēs runājam par to, kādas tad ir skaņu plats ierakstīts. Bet kopumā paša sistēma, kā šis tirgus, jā, ar vārdu tirgus, es saprotu, tādā plašā nozīmē, tur ir gan imports, eksports, rūpniecība, iekšējā, teiksim, aprite visa Latvijā, Un šos jautājumus tad detalizēti praktiski nav neviens pētījis. Un, protams, ja šo klausās, teiksim, arī joms zinātāji un speciālisti, viņi uzreiz iebildīs un teiks, nu, ko viņš tur stāst. Acis Gunivalds Bētiņš taču ir uzrakstījis fundamentālus darbus. Jā, savulaik mēs ar Ati, kad runājām par šīm lietām, es no viņa, teiksim, tā esmu paturējis to domu, ka ir ļoti daudz tādi sīki jautājumi, tādi baltie plankumi, kurus mēs neviens neesam savos pētījumos atbildējuši. Un ja jūs rūpīgi izlasīsiet Bētiņa grāmatas, jūs sapratīsiet, ka viņš koncentrējas uz latviešu skaņu plašu ierakstiem, kas ir būtiski mums kā kultūras mantojums, bet tajā pašā laikā ir ļoti daudz jautājumu, kurus viņš apiet vai neskar. Un to viņš pats kādreiz man sarunās teica, jā, es vienkārši to nezinu, es nevaru atrast datus, un tāpēc es arī par to nerunāju.
Vai jūs varat minēt kādu šādu jautājumu?
Nu, piemēram, par to, kā īsti darbojās tie izdevēji, kas, teiksim tā, Belakorda lektora ir lielākais, zināmais, ietekmīgākais, būtībā vienīgais uzņēmums, kurš spēja visu ciklu izpildīt, jā, no skaņu ierakstīšanas līdz ražošanai, bet bija jau daži vairāki vēl darbi, teiksim, uzņēmumi, kas skaitās 30. gados, bet par šo dažu uzņēmumu darbību ir ārkārtīgi maz zināms, tīri no tehniskās puses. Mēs varam redzēt skaņu platas, kas ko ir ierakstījis Jānis Viesturs vai piemēram, Vēmaņu ģimene, Anna un Artūrs, tas ir Rekorda Elektro, vēl daži citi nosaukumi, bet tieši kāds viņiem bija tās tehnoloģijas, kā viņas ieguva, kā viņi to visu darīja un vai viņiem vispār izdevās ar to kaut kādā veidā pelnīt, tās lietas paliek neatbildētas, mēs to īsti nezinām. Es nesaku, ka tas nav iespējams, ka nav iespējams atrast jaunas avotus. Tā ir viena no tēmām, par ko es plānoju runāt arī savā lekcijā, ka teiksim, šis pētniecības jautājums jau pirms 10 gadiem, vairāk kā 10 gadiem vēl runājot ar Ati Bētiņu, mēs diskutējām par to, vai vispār ir iespējams vēl kādus jaunus avotus iegūt. Un tas, protams, lielākoties pārsvarā jāatbild, ka īsti nē, bet vienmēr var gadīties, ka kādā arhīva dokumentā, kas ir neprecīzi aprakstīts, anotēts, tomēr kādas dokumenta paliekas ir. Jo jāsaprot, ka katrs jauns iegūts fakts, iegūts dokuments var ļaut, teiksim, atvērt kādu līdz tam, teiksim, neizprastu šķautni.
Jā, un tāda publiska vieslekcija, kā arī šāda saruna Latvijas Radio, arī var kādreiz uzvedināt kādu cilvēku, paskatīties, ja man mājās ir šāds vai cits dokuments. Anete, vai arī ne tikai lekcija, bet vai tiks arī atskaņots kas?
Nu, atskaņots patiesībā ir jau izstādē, ir dzirdams gan fonogrāfa ieraksts, gan šellaka ieraksts, un tad ir atsevišķis arī tāds skaņas ainavs, ko Platons Purvickis caur visai izstādē ir uztaisījis, to var dzirdēt, bet pārējais ir tāds uz vietas dzirdams, tāds dzīvēs izpildījums, tā teikt.
Jā, tātad 9. oktobris, tad būs Alberta Rokpēļņa lekcija. Alberta, vai ir zināms, kas ir pirmā skaņu plate, kas tiek radīta šeit Latvijā?
Pirmā skaņu plate Latvijā, skaņu plate ražoja jau pirms Pirmā pasaules kara Latvijā, Rīgā, bet koncentrējoties uz 20. 30. gadiem, pirmos skaņu ierakstus Rīgā, mēģināja veikt jau 20. Gadu nogalē, bet, protams, to tehnisko darbu nevarēja vēl izpildīt, tāpēc, ka nebija, skaņu plašu ražošanas tehnoloģijas nebija Rīgā pieejams. Tās ienāca būtībā tikai ar Belakorda Elektro, kas ir 30. Gadu sākums.
Jā, Anete, tā tad 9. oktobris būs šī vieslekcija Latvijas skaņu plašu tirgus galvenās tendences 20. gadsimt 20. 30. gadi. Būs vēl arī citas lekcijas, jā?
Jā, būs, tāpēc, ka izstāde arī ir sadarbībā ne jau tikai Nacionālā bibliotēka ar savu krājumu to parāda, bet ir arī citi sadarbības partneri, kuri ir palīdzējuši iespējams ar deponējumiem vai citādos gadījumos, bet vieslekcijas, kuras ir domāts paplašināt tās tēmas, kas varbūt nedaudz ir ieskistētas izstādē, kā piemēram, Alberta lekcija par šo skaņu plašu tirgu, jo arī, ko mēs izstādē gribam parādīt, ir tas, kāds vispār bija tas ekonomiskais savoklis, cik ieraksti, cik atskaņotāji maksā, jo tas, ka viņi cilvēku dzīvēs ienāca, bet viņi jau sākotnēji nebija tādiem pilnīgi parastam cilvēkam klausāmas lietas, tas pamazām palika aizvien pieejamāks, un to mēs arī izstādē skatāmies, bet tās tēmas, kurās mēs pieskaramies izstādē, bet paplašināt mēs viņas nevaram attīstīt, tad mēs esam vieslektorus uzaicinājuši, jā, un tad Alberta lekcija ir pirmā, kas tagad atsākās no rudens, jo mums ir izstāde atklājās māja beigās, un tad bija arī otra izstādes veidotāja Jāņa Daugavieša lekcija, par magnitis datiem un mūzikas kauliem, tātad šo neoficiālo apritu, ko mēs arī izstādē apskatāmies. Un tad Alberta lekcija tātad ir 9. oktobrī, tad ir Aigara Lielbārža lekcija fonogrāfa ieraksts Latvijas folkloras krātuvē, jo ar Latvijas folkloras krātu, kā reiz mēs esam sadarbojušies, taisni to, ka fonogrāfs ir deponēts tieši no viņiem, tieši tas fonogrāfs, kas ir ticis izmantots, lai latviešu valodu ierakstītu un ievāktu folkloras paraugus. Un viņa lekcija būs 24. oktobrī, tad ir tāda mazliet netradicionālāka lekcija par mūzikas cenzūru, kur mēs esam uzaicinājuši arī skotu mūziķu un pētnieku, kas ir ievācis diezgan lielu kolekciju ar mūziku uz ribām, tātad mūziku uz rengena platēm, kas ir bijuši šāda neoficiāla, nu tāds neoficiālais mūzikas formāts Padomju Savienībā, kad ir tikusi aizliegta dažāda tipa deju mūziku un tā tālāk. Tad šis pasākums notiks 30. oktobrī kopā ar diskusiju un sarunu ar Edgaru Raginski vispār par mūzikas cenzūru ne tikai pagātnē, bet arī mūsdienās. Un tad ir 5. novembrī būs Kaspara Zeļa lekcija par audio propagandu, respektīvi par to, kā mūzika ir tikusi izmantoti arī politiskiem mērķiem, un tad mēs noslēgsim 14. novembrī ar Jāņu Daugaviešu un Raimonda Lagīmova, jeb Dambja lekcija par trimdes roku mūziku, un nu, tās ir tās tēmas, ko mēs daļai bišķīt ieskicējumi, varbūt ar eksponātiem vai nedaudz pastāstot par viņiem, bet ko mēs nevaram izvērst izstādē, un tāpēc gribam plašākai publikai pastāstīt par dažādiem tiem periodiem, gan fonogrāfa ierakstiem, un kā fonogrāfs ir kalpojis nu, latviešu kultūrā, skaņu platēm, gan šēlaka platēm, gan vinila platēm, un arī par šādu nelegālo apriti.
Jā, par tādu nelegālo apriti uz rengena platēm es tiešām pirmo reizi dzirdu.
Jā, nu tas ir tāds melomānu spekulanti izdomāts formāts. Kāpēc rengens? Tāpēc, ka dadzīts par uguns nedroši un viņi ir jāmet slimnīcā ārā, bet tas bija ļoti labs, lai iegrieztu celiņus. Līdzīgi tāpat kā ir tādas lokanās platītes, tas ir līdzīgi šāda tipa formāts. Viņš, protams, nav ļoti izplatīts bijis, bet ir interesants kā nu, vispār vēstures fakts. Un izstādē kā reiz ir viena no šādām rengena platēm dzirdama, kur ir tango mūzika ierakstīta.
Alberta, vai jums ir pieejama visa, teiksim, Bellacord plašu kolekcija, piemēram, vai vispār tāda ir pieejama?
Savu laiku vispilnīgākā jau tomēr bija Bērtiņkungam Protams, nu šis jautājums, es domāju, ka šobrīd vispilnīgākā, vismaz digitālā ieraksti ir Latvijas Nacionālajā Bibliotēkā. Tas būtu šeit jāprecizē. Protams, skaņplats var atrast arī dažādos muzejos, kino, foto, fono dokumentu arhīvā. Es pats neesmu kolekcionārs. Es vairāk, kā jau es teicu, es pētu šos populārās mūzikas jautājumus, tādā sociālā, ekonomiskā, kultūras griezumā, bet skaņplats. Es domāju, ka skaņplašu pētniecībā ir liels potenciāls. Tas nav tas, ko es runāšu tā plaši savā lekcijā, bet es gribētu uzsvērt, ka, piemēram, skatoties no mūsdienu perspektīvas, kur ļoti svarīgs ir ilgtspējas jautājums, tad skaņu plati kā tāda masu kultūras patēriņa produkts ir diezgan kritiski vērtējami, jo teiksim, starpkara periodā skaņu platas, šellaka skaņu platas mūžs ir salīdzinoši īss, ja viņi spēlē ar zelta sadatiņām, tad viņi diezgan ātri nodilst un vairs nav klausām. Līdz ar to, tad, ko tad darīt? Mest viņu ārā vai nodot, kādreiz jau bija arī tādas akcijas, kur varēja par lētu naudu nodot saplēstās platas un nopirkt jaunas. Arī tādā veidā var skatīties uz it kā jau izpētītiem, teiksim, pētniecības laukiem.
Vai šajā jūsu skatītajā laika periodā 20. 30. gadi plašu atskaņotājs un skaņu plates, tā ir tāda luksus lieta vai tā kļūst ar vien par tādu plašu pieejamu?
Jāsaka, ka tā ir luksus prece. Protams, šo 20 gadu periodā, kad Latvijā labklājība kā tāda palielinās, ja īpaši 20. Gadu otrā pusē, tieši pirms krīzes laikā, kā arī ekonomikas pētnieki ir uzsvēruši, ka apmēram 1930. Gads ir tas augstākais pirktspējas punkts, tad mēs arī redzam, ka ienāk ļoti lielā skaitā ieraksta latviešu valodā, kas ir ārzemēs tapuši. Latvijā sāk ražot gramofonus un patafonus uz vietas. Tātad viņi kļūst pieejamāki. Cilvēki viņu spēk, bet vienlaiks, protams, skatoties uz to, cik tie maksā, ja, un arī uz to, cik skaņu plati, teiksim, kā es jau minēju, cik viņi ātri nolietojās. Tomēr gribas uzskatīt, ka tā tomēr ir diezgan tāda ekskluzīva luksus lieta, ko pirmkārt ne katrs var atļauties. Bet vienlaikus cilvēki tomēr grib to iegādāties. No līdzīgi kā varbūt mūsdienās es gribētu salīdzināt, nezinu, pirkt mobilo telefonu pa 1000 vai 1500 eiro, vienam tas liekas normāli, viņš var to dara, un cits to uzskata par šausmīgu pārmērību. Un tajā laikā arī, ja mēs redzam, ka gramofons un patafons veikalos pirka uz nomaksu, tāpat kā vispār lielos mūzikas instrumentus, ja klavieši un tāds. Tāpat kā mūsdienās, mēs arī ņemam kaut kādas lietas, kas ir modē, kas ir interesantas. Ja, ja no gadsimta, no 20. Gadsimta sākuma šis gramofons, viņš ir kā tāda lieta, kas piesaista interesi. Jo mēs saprotam, ka sākotnēji tie audio ieraksti bija gaužām sliktā kvalitātē. Savukārt 20. Gados, kad ienāk radiofons, radiofona dzīvā skaņa ir labāka par tajā brīdī gramofona plašu skaņu. Un tad ir jautājums, kurš ko izkonkurēs. Bet par radiofonu tu var klausīties tikai to, kas skan. Gramofona plati tu var nopirkt tādu, kā tu vēlies. Un tad, nu, cik reizes viņu labāk kvalitātē atskaņot, ja tev ir tas aparāts vai kādam kaimiņam, tad arī var noklausīties. Nu, tāda, es domāju, arī šī miedarba starp tehnoloģiju attīstību, starp cilvēka vēlmi pirkt kaut ko jaunu, uzzināt, dzīvot līdzi laikmeta tendencēm un modei, tas viss jau arī veido to gramofonu laikmetu, tāpat līdzīgi par tiem ierakstiem, ko Aneta tikko minēja. Tajā brīdī, ja tev oficiāli neļauj kaut ko, bet ir iespēja kaut kādā veidā pie tā tikt, tad cilvēks ir gatavs riskēt ar attiecīgām lietām, lai pie tā tiktu.
Aneti, jūs teicāt, ka izstāde noslēdzas tā kā ar pēdējo fizisko formātu kompaktdisku. Kā jūs skatāties uz to, ka vinilu plates atzimst vienkārši fantastiskās formās, tā ir modas lieta vai kas?
Nu, tur ir zinām piekritēji, kas vinilu joprojām klausās vai ir atgriezušies pie vinila. Izstādē mēs to neapskatāmies, bet mums tieši kā reiz Nacionālajai bibliotēkai dzimšanas dienā augusta beigās mums tieši bija diskusija ar tieši gan vinilu plašu izdevēju Jersika Records, mums bija skani un arī sāpes skaņas respektīvi izdevniecības, kas izdod kasetes, vinila plates un diskus, un nu, tur ir dažādi viedokļi, ir gan piekritēji, nu, varbūt citiem tā ir modas lietas, citiem tā tiešām ir kvalitāte, vai tā ir piederība kaut kādai subkultūrai vai kultūrai kopēji, un man liekas interesants fakts ir tāds, kad, piemēram, kasetes tagad taisa arī jaunieši, tādi, kuriem varbūt vispār pieredze nav ar kasetēm, nemaz, vai varbūt vecākiem redzējuši, izdod mazās tirāžās savas kasetes, dod draugiem un tas turpina uzplaukt.
Varbūt tās ir tēmas jau nākamajām izstādēm.
Jā, varbūt.
Un cik ilgi šī izstāde būs skatām Nacionālajā bibliotekā?
Līdz 16. novembrim.
Diezgan mazs brītiņš vēl.
Nu, vēl ir mēnesis, lai apskatītos.
Paldies šodien par sarunu, no tātad mūzikas vēsturnieks Alberts Rokpelnis, kurš savu vieslekciju lasīs 9. oktobrī, un izstādes ieskaņots, atskaņots no fonogrāfa līdz mūzikas centram, kuratore Anete Skuja. Paldies jums.
Paldies.
Paldies.